რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას ვაგრძელებთ გადაცემას. დილის ეთერში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ერთ საათი ვიქნებით აქ. ცოტა ხანში გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ ერთ საათს განმავლობაში, მაგრამ მანამდე ჯერ ახალი ამბები მოისმინეთ, ნინო. გითხარი.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთით. კაბულის ცენტრში მოხდა ძლიერი აფეთქება გავრცელებული ინფორმაციით. აფეთქება მოხდა აეროპორტისკენ მიმავალ გზაზე შეერთებული შტატების საელჩოსთან ახლოს. მსხვერპლის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ ვრცელდება, არის დაუზუსტებელი ინფორმაცია ერთი სამხედროს დაღუპვის შესახებ. ობამას ადმინისტრაცია ემზადება დასავლეთ აფრიკაში 3000 სამხედროს გასაგზავნად ებოლის კრიზისის დასაძლევად. ამერიკელი სამხედროები სამედიცინო და ლოჯისტიკურ დახმარებას გაუწევენ ადგილობრივებს, იზრუნებენ საჭირო რაოდენობით მათი საჭირო რაოდენობის საწოლებით მომარაგებისთვის, რომ მოხდეს ებოლით დაავადებულთა იზოლაცია და მკურნალობა. 16 სექტემბერს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ატლანტაში დაავადებათა კონტროლის ფედერალურ ცენტრში გამოაცხადებს ებოლასთან ბრძოლის გააქტიურების გეგმას. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების თანახმად შეერთებული შტატების ძალებმა დაბომბეს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო სამიზნეები ბაღდადთან ახლოს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა შტატების სამხედროებმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებზე ერაყის დედაქალაქთან ახლოს მიიტანეს იერიში. შეერთებული შტატების არმიის გენერალური შტაბის ცნობით 14 და 15 სექტემბერს განხორციელდა ორი საჰაერო იერიში ბაღდადის სამხრეთ-აღმოსავლეთით სინჯართან ახლოს ერაყის არმიის მხარდასაჭერად. ამ იერიშის შედეგად განადგურდა ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების კუთვნილი 6 მანქანა და დაჯგუფების ერთი საბრძოლო პოზიცია, საიდანაც ერაყის ძალებს უხსნიდნენ ცეცხლს. ერაყის შესახებ პარიზში გამართული კონფერენციის მონაწილეებმა კი პირობა დადეს, რომ ბაღდადს სათანადო სამხედრო დახმარებას გაუწევენ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. კონფერენციაში 30-მდე ქვეყნის და ორგანიზაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში გადაუდებელ ამოცანას უწოდებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლას, თუმცა არ არის დაზუსტებული რა სახის სამხედრო დახმარებას მიაწვდიან ერაყს. უკრაინის და ევროკავშირის პარლამენტები იმსჯელებენ უკაცრავად დღეს მოახდენენ ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციას. ერთ დროულად ამ დოკუმენტის რატიფიკაციას ისტორიული მომენტი უწოდა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მან 27 ივნისს მოაწერა შეთანხმების ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეკონომიკურ ნაწილს ხელი. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა უმაღლეს რადაში გაგზავნა კანონ პროექტი, რომლითაც დონეცკის და ლუგანსკის ზოგიერთ რაიონში 3 წლით განსაკუთრებული რეჟიმის შემოღებაა გათვალისწინებული. გამოცემა უკრაინსკაია პრავდა წერს ამ კანონ პროექტის შესახებ, რომ მასში აღნიშნულია, რომ კიევი არ მომავალში არ დევნის დონბასის ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენებში მონაწილეებს, ასევე გარანტირებული იქნება რუსული ენის გამოყენების უფლება ამ ტერიტორიაზეო. ასევე ლაპარაკია კანონ პროექტში იმაზე, რომ 2014 წლის 9 ნოემბერს უნდა ჩატარდეს ვადამდელი ადგილობრივი არჩევნები. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ ნატოს წევრები ერთად უნდა იყვნენ როგორც რუსეთიდან, ისე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეებთან საბრძოლველად. დასავლეთ უკრაინაში დაიწყო სამხედრო წვრთნები 15 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მონაწილეობით. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, გეტყვით ასევე 2-3 სიტყვით. 2014 წლის 15 სექტემბერს გაიმართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში საქართველოს წარმომადგენლების სამუშაო შეხვედრა მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან. ქართული მხრიდან ამ შეხვედრას ხელმძღვანელობდა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ჟენევის მოლაპარაკებებში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი დავით ზალკალიანი. საგარეო უწყების პრესის სამსახურის ცნობით ამ შეხვედრაზე განიხილეს 7-8 ოქტომბერს დაგეგმილ რაუნდზე 29 რაუნდზე დღისთვის რიგით გათვალისწინებული საკითხები. ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გამოთქვა შეშფოთება 22 რაუნდის ჩაშლის გამო და აღნიშნა, რომ ცალსახად მიუღებელია დესტრუქციული ქმედებები, რომლებიც მიმართულია კონსენსუსის საფუძველზე შეთანხმებული ფორმატისა და დღის წესრიგის წინააღმდეგ. ასევე გეტყვით, რომ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი გიორგი ბოლსკი აცხადებს, რომ ორი გვარი იქნება, თუ კი პრეზიდენტი მარგველაშვილი უმრავლესობის წევრებს შეხვდება. ცნობილია, რომ დღეს ზაქარია კუცნაშვილი უმრავლესობის ერთ წევრი ხვდება პრეზიდენტ მარგველაშვილს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და აქვე ნინოს თხოვრო, ისიც გითხარი დღეს რა არის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს ანონსები.
დღეს იმართება კონფერენცია სასტუმრო ქორთიერთმერიოთში, რომლის სახელწოდება 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, მიღებული გამოცდილება და მომავალი ნაბიჯები. Am კონფერენციაში მონაწილეობს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებიც, მათ შორის სიტყვით გამოსვლას აპირებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი. Am კონფერენციაში მონაწილეობს ასევე თბილისის მერი დავით ნარმანია. სოფლის მეურნეობის მინისტრი და უკრაინის აგრარული პოლიტიკის და კვების მინისტრი მართავენ ერთობლივ პრესკონფერენციას დღეს დილით, ასევე ისინი გახსნიან უკრაინა საქართველოს ბიზნეს ფორუმს. საკრებულოს ერთიანი თბილისის საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მართავენ ბრიფინგს ბიუჯეტის საკითხზე. საპარლამენტო მრავლესობის წევრი ვიქტორ დოლიძე აპირებს დღეს ბრიფინგის გამართვას. მამუკა არაშიძის ბრიფინგი გეგმება დღეს შუა დღისას. დღეს საბურთალოს გამგეობის ყოფილი თანამშრომლები უკანონოდ გათავისუფლების შესახებ განცხადებას გააკეთებენ. ეს არ არის მხოლოდ ამ, ასე ვთქვათ, რაიონის გამგეობის თვის აქტუალური თემა. დღეს ეს ისინი მართავენ პრესკონფერენციას. დღეს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე ილაპარაკებს ბიძინაიმაშვილის ინტერვიუზე პრემიერის და პრეზიდენტის ურთიერთობაზე. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი და რუსთავის მერი, ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი რუსთავი თბილისის ავტომაგისტრალის მშენებლობის პროცესს გაეცნობიან.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილმა გააცნოთ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენები. 9:10 და 6 წუთიდან 7 გახდა უკვე, ვიდრე 6 ვიტყოდი მანამ და ახლა გეტყვით მომდენო დარჩენილ 1 საათში რა ზევილაპარაკებთ და შემდეგ გავაქცევთ. ახალამბებში კვლავინდებურად ძალიან აქტუალურია თემა დაპირისპირება სახელმწიფო შტოებს შორის. პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრზე არის ლაპარაკი. დღეს ვილაპარაკებთ ამაზე, ოღონდ კონსტიტუციის კუთხით და არა თქვათ მაინდომაინდ პოლიტიკის კუთხით. ვის რა ევალება, რა ფუნქცია აქვს, რა მოვალეობა აქვს, როგორ არის გათვალისწინებული ქართულ კონსტიტუციაში, როგორ უნდა იყოს გათვალისწინებული, ამაზე ველაპარაკებით ვახუშტი მენაბდეს, რომელიც გახლავთ კონსტიტუციონალისტი, ასევე ხელმძღვანელი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრისა. თუმცა ეს დაახლოებით 9:00 საათში, მანამდე გვაქვს რამდენიმე სიუჟეტი, რომელიც აუცილებლად უნდა შემოგთავაზოთ და ჩვენი თანაწამყვანებიც ნელ-ნელა გვერდდებიან. სპორტის ახალ ამბებს შეიტყობთ, ეკონომიკის ახალ ამბებს უფრო ცლად მიმოვიხილავთ, რა ხდება ქართულ ეკონომიკაში და ასე შემდეგ. მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს არის მეორე დღეს ასწავლო წლისა, გუშინ დაიწყო მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველგან ახალი სასწავლო წელი, ყველგან არა, 6 საჯარო სკოლის გარდა ყველგან ამ სკოლებში სწავლა სარემონტო სამუშაოების გამო ერთი კვირის მერე დაიწყება. სკოლის მოსწავლეებს სახელმძღვანელოები გადაეცათ 42000 პირველ კლასელს კი სასკოლო კომპიუტერებით. სასწავლო წელი ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებებით, ხოლო 100 საპილოტო სკოლაში ექიმის კაბინეტის გახსნით დაიწყო. რა ხდებოდა გუშინ, ამაზე ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
53 სკოლის მეხუთე კლასელს ნიკა მესხს ახალი სასწავლო წლის დაწყება მხოლოდ მეგობრებთან შეხვედრის გამო გაუხარდა.
დამიხარდა კლასელები მომენატნე. თუ სკოლა? კლასელები მომენატნე ძალიან მასწავლებლები და ყველა აბსოლუტურად.
ამავე სკოლის მოსწავლის მშობელი ხათუნა ბურჭულაძე ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესული ცვლილებების თაობაზეა ინფორმირებული და ახალი სასწავლო წლიდან სასიკეთო ცვლილებების მოლოდინშია.
ჩემშული 53-ში სწავლობ, უკვე მეხუთე კლასში გადავიდა და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. კლასში არის 26 ბავშვი, აქამდე იყო ყოველ შემთხვევაში და ყველა საგნისწავლებით კმაყოფილი ვარ. რა ვიცი, ველოდები უფრო მეც. ახალი გამოწვევებია განათლების სისტემაში და ვფიქრობ ეს ჩვენს ბავშვებს წაადგებათ. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებებია შეტანილი და ეს ცვლილებები ალბათ სწავლების პროცესზე აისახება.
ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესულ ცვლილებებსა და სკოლის ინფრასტრუქტურულ სიახლეებზე გაამახვილა ყურადღება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ. ის 113 სკოლაში სასწავლო პროცესის დაწყების მისალოცად იყო მისული პრემიერ-მინისტრთან და თბილისის მერთან ერთად.
სიახლეები არის როგორც ინფრასტრუქტურის და სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების მოწესრიგების კუთხით, ასევე სიახლეები არის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. ცვლილებები შეეხება მეორე უცხო ენის სწავლებას, თვითონ სასწავლო ხანგრძლივობის გაზრდას, 36 კვირიან სასწავლო
სასწავლო განრიგზე გადავდივართ, რითაც უკვე მოვდივართ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან. უცხოენა ვახსენეთ და ჩვენ დავიწყებთ მეხუთე კლასიდან უცხოენის შესწავლას.
ცნობილია, რომ თბილისის ასაპილოტე სკოლაში ექიმის კაბინეტი ამუშავდება. ამასთან, სიახლის მიხედვით მოსწავლეებს მეორე უცხოენის არჩევა მეშვიდეს ნაცვლად მეხუთე კლასიდან შეეძლებათ. წელს ისევე როგორც შარშან მოსწავლეებმა სახელმძღვანელოები უფასოდ მიიღეს, თუმცა ამ საკითხს ახლაც კრიტიკულად აფასებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების კონსულტანტი, ილიას უნივერსიტეტის განათლების სკოლის წევრი გიორგი კახელაძე.
სახელმწიფომ კი არ იყიდა გამომცემლობებისა და ავტორებისგან საავტორო უფლება და ის შრომა, ის რომელიც მათ გასწიეს, არამედ უბრალოდ ჩამოართ, რითაც ჩვენ მოსწავლეებს თუ კი ასე გავაგრძელებთ, ვასწავლით იმას, რომ საკუთრება ადამიანის საკუთრება, ადამიანის შრომა არაფერი არ ღირს. ამ ინიციატივამ გააუფასურა სახელმძღვანელო. უფასო ნიშნავს უფასოს, არანაირი ღირებულების მქონე. არ ვარგა ეს. თუ ჩვენ ასეთი საზოგადოების შექმნა გვინდა, ეს არ ვარგა.
რაც შეეხება ექიმის კაბინეტის გახსნას, გიორგი გახალაძის თქმით, ასეთი მზრუნველობით მომსახურებისკენ მიმართული ინიციატივები არის ძალიან კარგი, მათ შორის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ფსიქოლოგის მომსახურება სკოლაში, მაგრამ არის საბიუჯეტო მიზანშეწონილობის საკითხი. კარგია, თუ ამის უზრუნველყოფა ბიუჯეტ შეუძლია და ეს მომსახურება არ დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ მომდევნო წლებში. თუმცა გიორგი გახალაძე კრიტიკულად აფასებს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესულ ცვლილებებს სადამრიგებლო საათთან მიმართებით. ამ საათის ასეთი დეტალური რეგულირება, მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებლების მოთხოვნაზე იყო დამყარებული, მაინც შეამცირებს მასწავლებლების ავტონომიას და შორდება დეცენტრალიზაციის პრინციპს, ამბობს გახელაძე.
სადამრიგებლო საათი ეს შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ მასწავლებლებზე და კონკრეტული სკოლის საჭიროებებზე და შესაძლებლობებზე ამორგებული და სწორედ აქ შეიძლება თავისი აკადემიური თავისუფლება და პროფესიონალიზმი უკეთ გამოავლინონ იმ მასწავლებლებმა, ვინც დამრიგებლები არიან. ამისი დეტალური რეგულირება უნიფიცირებულს კი ხდის და ასე რომ ვთქვა, დაზღვეულს ხდის დამრიგებელთა მუშაობას თითქოს, მაგრამ იმავდროულად ეს ნიშნავს, რომ მეტად ფორმალურს ხდის, კიდევ უფრო მეტად ფორმალურს ხდის და ეს ნიშნავს, რომ ის აზარმაცებს მასწავლებლებს და კიდევ უფრო შორდები სკოლის ავტონომიურობის პრინციპს და დეცენტრალიზაციის პრინციპს.
სკოლების საჭიროებებზე საუბრისას ექსპერტი განათლების საკითხებში თამარ მოსიაშვილი მიიჩნევს, რომ მთავარ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება რეგიონების სკოლებში ჰიგიენური ნორმების საკითხი.
კალთათ თელავი, სადაც სასმელი წყალი მიეწოდება გრაფიკით კვირაში 3-2 საათის განმავლობაში და ამ პირობებში ძალიან ძნელია, ვთქვათ, სისუფთავის დაცვა სკოლაში. ასევე ყურადღების მიქცევის ღირსია, ვთქვათ, ბუფეტი, როგორი არის ბუფეტი. მე შარშან ერთ წლის განმავლობაში შეხვედრები მქონდა მოსწავლეთა თვითმართველობის წარმომადგენლებთან და ძალიან ბევრი მოსწავლე აღნიშნავდა, რომ არ იყო კმაყოფილი, ვთქვათ, ბუფეტით და კვების მომსახურებით.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თამარ სანიკიძის განცხადებით, ქვეყნის მასშტაბით 100-ზე მეტი სკოლა საჭიროებს რეაბილიტაციას, ან თუ ისინი რეაბილიტაციას არ ექვემდებარება ახლის მშენებლობას. ამგვარი სკოლების რაოდენობა ეტაპობრივად მცირდება. თუმცა სამინისტროს პრიორიტეტულ სკოლებს შორის უფრო პრიორიტეტულების ამორჩევა უწევს იმისთვის, რომ ბიუჯეტით გათვალისწინებულ თანხებში მოხდეს სკოლების ინფრასტრუქტურული საჭიროებების მოგვარება, ამბობს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე.
ნინო ხარაძე გახლავთ, ეს აღწერებთ გადაცემას გავაგრძელებთ ეკონომიკის ახალი ამბებით. ნინო, აბა გისმენთ.
მშვიდობის, მოგესალმებით. გუდაურსა და დიდველზე წელს ხელოვნური თოვლი მოვა. გუდაურის განვითარების სააგენტოსა და ავსტრიულ კომპანია დემაკლენკო შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად სამთო კურორტებს ხელოვნურად გაათოვლიანებენ და საკურორტო სეზონის დაწყება დასრულება აღარ იქნება დამოკიდებული ბუნებრივ პირობებზე. წინასწარი შეფასებით გუდაურისა და დიდველის გათოვლიანებისა და ხელოვნური ტბების მოწყობისთვის 25 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. ინვესტიციების განმახორციელებლები ფიქრობენ, რომ დანახარჯების ამოღება 6-7 წელიწადში იქნება შესაძლებელი. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში, რომელიც 1 სექტემბერს ამოქმედდა, 4 სადაზღვევო კომპანია მონაწილეობს. მემორანდუმის თანახმად სადაზღვევებმა აიღეს ვალდებულება პროექტში მონაწილე ფერმერებს აგროდაზღვევის ხელშეკრულებები გაუფორმონ. დამზღვევი კი ვალდებულია სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებული სადაზღვევო პრემიების ნაწილი გადაიხადოს სადაზღვევო პოლისის გაცემისთანავე. დარჩენილი ნაწილის გადახდა კი უზრუნველყოფს სააგენტო. სააგენტოს მიერ ერთ დამზღვევზე გადასახდელი პრემიის თანადაფინანსების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 30,000 ლარს, ხოლო სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებზე ეს თანხა 50,000 ლარამდეა გაზრდილი. საქართველოს მთავრობა სტუდენტებისთვის მათ მიერ შექმნილი ინოვაციებისა და პროექტების დაპატენტებისთვის და წარმოებისთვის დამატებით დაფინანსებას გამოყოფს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლართ ეს, რომელიც დაგვიბრუნდება კვლავ რამდენიმე წუთში. მანამდე ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს. ნინო, გეტყვით ახლა რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. მოკლედ მანამდე შეგახსენებთ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM-17-სა და 4-ზე. აბა ნინო გისმენ.
კაბულის ცენტრში ძლიერი აფეთქება მოხდა, ჯერჯერობით არ ვრცელდება დეტალები, თუ რა მოყვა აფეთქებას, არც ოფიციალური ინფორმაცია ამ სხვერპლის შესახებ. ობამას ადმინისტრაცია ემზადება დასავლეთ აფრიკაში 3000 სამხედროს გასაგზავნა და ებოლის კრიზისის დაძლევაში მონაწილეობის მისაღებად. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების თანახმად შტატების ძალებმა დაბომბეს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო სამიზნეები ბაღდადთან ახლოს. ერაყის შესახებ პარიზში გამართული კონფერენციის მონაწილეებმა პირობა დადეს, რომ ბაღდად სათანადო სამხედრო დახმარებას გაუწევენ ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებასთან საბრძოლველად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უმაღლეს რადაში გაგზავნა კანონ პროექტი, რომლითაც დონეცკის და ლუგანსკის ზოგიერთ რაიონში 3 წლით განსაკუთრებული რეჟიმის შემოღება გათვალისწინებული. უკრაინის და ევროკავშირის პარლამენტები დღეს მოახდენენ უკრაინა-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციას. საქართველოს შეხება დღეს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი გეგმოს შეხვდეს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. გიორგი ბოლსკი უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი თulis, რომ მარგველაშვილი ურიგვარი იქნება, თუკი პრეზიდენტი მარგველაშვილი უმრავლესობის წევრებს შეხვდებაო. ასევე ცნობილია, რომ გუშინ გამართა საქართველოს საგარეო უწყებაში ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრა საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლების.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა კვლავ ვუბრუნებ მიკროფონს, არის ეს გამოთქმა ნინო ევგენიძეს, რომელიც გეტყვით ახლა უკვე უფრო ვრცლად საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ამჯერად ეს ნინო საგადასახადო ცვლილებებზე დაგველაპარაკები, რამდენადაც ვიცი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საგადასახადო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების პაკეტმა, რომლის განხილვაც საქართველოს პარლამენტში 2014 წლის სექტემბერში უკვე დაიწყო, საზოგადოების ინტერესი და გარკვეული კითხვებიც გამოიწვია. განსაკუთრებით ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა პაკეტში არსებულ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც საგადასახადო სამსახურისთვის კონფიდენციალურ საბანკო ინფორმაციაზე წვდომის უფლების მინიჭებას გულისხმობს. ცვლილებების თანახმად საგადასახადო ორგანოს ბანკიდან პირის კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება სასამართლოს დადგენილების საფუძველზე რამდენიმე მიზნით შეეძლება: გადასახადების ადმინისტრირების მიზნით, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად და ასევე უცხო სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე. კომერციული ბანკების შესახებ კანონის თანახმად დღეს მსგავსი ინფორმაცია შეიძლება მიეცეს გარიგების მონაწილე მხარეებს, ანგარიშების მფლობელებს ან მათ წარმომადგენლებს, აგრეთვე კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, ასევე საახსრულებო წარმოების პროცესში აღმასრულებელ პირებს. ოპონენტები ახალ ცვლილებებში საფინანსო ზეწოლის გაძლიერების სურვილს ხედავენ, ინიციატორების განმარტებით კი საგადასახადო სამსახურისთვის ახალი უფლების მინიჭება არსებული საკანონმდებლო ხარვეზის აღმოფხვრას მოემსახურება. გარდა ამისა, პარლამენტში განსახილველი საკანონმდებლო პაკეტი ასევე გულისხმობს ერთგვარ ამინისტიასაც, რომელსაც ასე არ ქვია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუმცა გადასახადების ჩამოწერას გულისხმობს. კერძო ჩამოწერას ექვემდებარება 2005 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი და დღემდე გადაუხდელი საგადასახადო დავალიანება, 2009 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილ აღიარებულ საგადასახადო დავალიანებაზე დარიცხული საურავი და 2009 წლის 1 იანვრამდე დარიცხული აღიარებული ჯარიმა, აღიარებული გადასახადის თანხის გადახდის პირობით. ორივე შემთხვევაში აუცილებელი პირობა ბარუმ პირ შემდგომ პერიოდში აქტივობები არ უფიქსირდებოდეს. ასევე ჩამოიწერება საკონტროლო სალარო აპარატების გამოყენების წესების დარღვევისთვის ფიზიკური პირისათვის 2013 წლის 1 იანვრამდე დაკისრული დარიცხული და გადაუხდელი ჯარიმა, რაც მცირე მეწარმეებისთვის მართლაც მნიშვნელოვანი შეღავათი შეიძლება იყოს. გარდა ამისა, საგადასახადო ცვლილებების ერთ-ერთი მთავარი არსი ალბათ ისაა, რომ შიდა გადამუშავებაში მოქცეული საქონლის გადამუშავებისთვის გაწეული მომსახურება თავისუფლდება დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან. ასევე საგადასახადო დავალიანების გადახდა გადავარდება მათთვის, ვისი საგადასახადო დავალიანების თანხა არ აღემატება 5000 ლარს. გადასახადის გადამხდელი უზრუნველყოფის საშუალებების წარდგენის გარეშე შეძლებს საგადასახადო დავალიანების გადავადებას 1 წლით, თუკი თანხა არ აღემატება 5000 ლარს. შედეგად მცირე ბიზნესი შეძლებს საქმიანობის გაგრძელებას და საწარმოს განვითარებას. მარტივდება ტურისტული საწარმოს საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების მექანიზმებიც, რამაც ინიციატორის აზრით ტურიზმის განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი. ყველა ეს ცვლილება იდეაში საგადასახადო წნეხის შემსუბუქებისკენ არის მიმართული და ამიტომ მათ საზოგადოებაში საკმაოდ დადებითი გამოხმაურებაც მოჰყვა. ცვლილებები ასევე გულისხმობს ფინანსთა მინისტრისთვის საჯარო გადაწყვეტილების გამოცემის უფლებამოსილების მინიჭებას, რაც ფინანსთა სამინისტროს აზრით საჯარო გადაწყვეტილების ინსტიტუტის რეალურად ამოქმედებას ემსახურება ბიზნესისთვის საგადასახადო კანონმდებლობის სადავო ნორმებზე ფინანსთა სამინისტროს პოზიციის წინასწარ გაცნობას მოემსახურება და შეამცირებს საგადასახადო დავების რისკს. კითხვები ინფორმაციაზე წვდომის გარდა ასევე გაჩნდა იმის თაობაზე, რატომ შეირჩა გადასახადების ჩამოწერის თარიღებად 2005 და 9 წლები, რატომ არსებობს დათქმა იმის შესახებ, რომ ისინი ამ თარიღების შემდეგ აღარ უნდა ფუნქციონირებდნენ და ასე შემდეგ. ცხადია ყველა კითხვაზე პასუხს თავად ინიციატორები გაგვცემენ, უფრო მეტად კი იმ კომპანიების ჩამონათვალი გასცემს ამ კითხვაზე პასუხს, რომელთაც საკანონმდებლო პაკეტით გათვალისწინებული ცვლილებები რეალობაში შეეხებათ.
მადლობა ნინო, ალბათ როდესაც უკვე ამის განხილვა დაიწყება, კიდევ ერთხელ მოუბრუნდებით ამ თემას, მნიშვნელოვანია. მადლობა ნინო, რომ გაგხდათ ეს. სწორედ 21 წუთია ვაგზავნებთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდება, რომელიც ინტერნეტის ახალ ამბებს გვეტყვის, მაგრამ მანამდე მინდა რომ მოვისმინოთ დღევანდელი დღისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია. არა ანონსი რა ხდება, ვინა პრეს კონფერენციას ატარებს, არამედ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვა თუ გინდა ადამიანს საღამო კულტურულად გაატარო ან შუადღე, სად შეიძლება წახვიდე, რა შეიძლება მოისმინო, რა შეიძლება ნახო. მოგვი მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა აფიშა, მოისმენეთ.
იესეპ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ზურაბ შეყელაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით ანთროპოლოგიური თვლემა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ შექმნილი ქვის ნაკეთობანი. გამოფენის იდეა განაპირობა შავი ბაზალტის ვიზუალურმა და წარმოსახვითმა სპირიტუალურმა სიღრმემ. ცხოვრება როგორც დროებითი მარადიულობა, ესაა პროექტის ძირითადი მოტივი. სადგური ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც ასევე იესეპ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ. თეო კოხოძის პროექტი თემატურად მის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. სწორედ ასეთ ასოციაციას ბადებს მასში ვაგონის ბორბლები, მატარებლები და სადგურები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. თუ თეატრში წასვლა გადაწყვიტეთ, რუსთაველის თეატრში რეჟისორ რობერტ სტურუას სპექტაკლი ასულნი 7 საათზე დაიწყება. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირას ეწვიოთ. გადის ახალი ფილმი ბედის ვარსკვლავის ბრალია. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ჰეიზელი დაავადებულია სიმსივნით, ის მხარდამჭერთა ჯგუფში და ეს სადაც ავგუსტ უოტერს გაიცნობს და შეუყვარდება. მალე ისინი სამგზავროდ წავლენ, ეს მოვლენა კი მათ ბევრ რამეს დაანახებს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „პატარძლები“ და „ცოდვების ქალაქი 2-3 დეფორმატით.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. თუ თქვენ გაქვთ სილკნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სილკნეტის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სილკნეტიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამეთვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამეთვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. სილკნეტი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
აგრძელებთ თილის გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ნიკონ ერგაძე ვარ. მიკროფონთან და დარჩენ თანაწამყვანებიც ნელ-ნელა გვერდდებიან. ახლა დათო ჩიხაძის ჯერია, ეს არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დიო მშვიდობის დათო და რას წერენ ინტერნეტში, რა ორა არის განხილვის საგანი მთავარი.
დიო მშვიდობის, გუშინ სწავლა დაიწყო თბილისის კავშირში საქართველოსთან ლოკალური ეთთან დაიწყოთ. სკოლა დაიწყო თბილისის საქართველოს სკოლებში და ბევრი წერებოდა ამ შესახებ. სახალის ამბავს მოგყვებით, რაც შეხვდა ინტერნეტში, ის იყო ჩარტი თბილისის ყველაზე ძვირად ღირებული სკოლების ათეული, რომელიც ბევრმა დააშია შეფან შენს ნახიან ბევრმა მსმენელს. უბრალოდ ყველა სასაცილო ის იყო, რომ ამ ათეულში იყო 11 სკოლა შეტანილი, რომ ამაზე ბევრი ხალისობდა და ამას მოყვა რაღაც ისე ვთქვათ გარკვეული გამოხმაურებები ბევრი ხალისობდა სკოლების სახელებზე. ფასებთანაც იყო შედარება.
რომელია ყველაზე ძვირი?
ყველაზე ძვირი აღმოჩნდა გივი ზალდასტანის სახელობის ამერიკული აკადემია 17000 ლარი არის გადასახადი. თუ ნახავთ თან საიტს, ანუ თან სკოლების საიტების აღმოჩენა და შემდეგ გამოქვეყნება იყო ცალკე ამბავი, ასე თუმცა საიტები სკოლებს, რომ სადაც ძვირი გადასახადი არის 17000 ლარი ერთი მოსწავლისთვის აქვს, აი არ ვიცი ფიქსო საიტები რომ არსებობდა თუ გახსნა 2000 წლების დასაწყისში და დახვევით ისეთი
ცუდი საიტები
მოკლედ საკმაოდ ცუდი საიტებიდან მოკლედ ეს იყო და ძამბელ ფოტოებით და შემდეგ რამაც ბონდე გაწალეკა ქართული ინტერნეტი და საშუალება არ მისცა ფერს საინტერესო ამბავს რომ შემოეღწია თქვენს
მაგალითად
ის რომ გუშინ Google-მა გამოუშვა ახალი Android-დან, ანუ Android-დან პროექტი დაიწყო ინდოეთში. ამას აუცილებლად გაიგებთ, რომ რამდენი ასე ვთქვათ, ფულდი ჩვენს newsletter-ში ალბათ. მაგრამ Android-დან საინტერესო ინიციატივაა Google-ის, რომელიც გუშინ დაიწყო გამოცხადა, რომ დაიწყება ინდოეთში, გამოუშვებს IAPian device, IAP device. მარტივად რა ვთქვათ, ეს არის რაღაც Nexus-ის ბიუჯეტო ვერსიას ავით, რომელიც ეღირება $500. სისტემურ მონაცემებითაც არ არის შეიძლება საუკეთესო smartphone-ი, რაც აქამდე გამოსულა, მაგრამ არც ეს უდი smartphone-ი არის, 1 GB RAM-ით, 4 GB storage-ით, 1.3 GHz-ი პროცესორის, უბრალოდ განსხვავებით Snapdragon-ისგან, რომელიც ახლა გამოიყენება, ამ შემთხვევაში MediaTek-ის პროცესორებით არის ყველაფერი გაკეთებული, თუმცა ბიუჯეტ ვერსიაა და არ არის ეს გასაკვირი და არც ალბათ დასაძრა.
ხო, ჩვენ რაში შეგვეხება ესა, რომ აქამდე არის ბევრი IAPian-ი ტელეფონი, იყიდი Android-ს, თქვა 150 ლარად მიყიდია, მაგრამ ეს ერთი თითქმის გამოუსადეგარი, იმიტომ რომ ნელა მუშაობს, ცუდად მუშაობს და Google წუხს იმაზე, რომ მისი ოპერაციული სისტემა ცუდად ჩანს ამ ტელეფონში.
ისეთქიდკეთ
რომ გამოიხსენ IAPian ტელეფონი რომელიც მუშაობს ანუ შეიძლება გადასარევად ვერქნას ვერაფერი მაგრამ მუშაობს და
წავიკითხე სადაც ის ბევრი შედარება ანუ ისეთი IAPian device-თან როგორც არის ჩინური ZTE ZTE Huawei და შემდეგ რომ ქართულ ბაზარზე საკმაოდ პოპულარული device-ებია მათ დაბალი ფასის გამო და რა ვიცი გაგაცი ბოდიში Google-ის ამ ინიციატივით შეიძლება რომ ასე ვთქვათ ადამიანებს რომელსაც არ შეუძლიათ შეიძინოთ თუნდაც ახალი iPhone 6 კონდეთ საკმაოდ კარგი smartphone-ი რომელსაც აქვს ბევრი შესაძლებლობა, აქვს კარგი კამერა, ასევე აქვს კარგი პროცესორი, აქვს კარგი storage-ი და გამოიყენონ ასე მიიღონ ეს ახალი ტექნოლოგია. ჯერჯერობით ეს ყველაფერი გამოჩნდა მხოლოდ ინდოეთის ბაზრისთვის, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ისეთ მზარდი ბაზარი, ასე ვთქვათ, ასეთი IAPian device-ებისთვის, თუმცა პერიოდულად იგეგმება რომ გადმოვა თურქეთშიც და მათ შორის
ალბათ ჩინეთშიც
და
მე რამეც ვიცი ყველა დროის გაიყიდვადი ტელეფონი, არა მარტო ტელეფონი, არამედ ელექტრონული ხელსაწყო ნებისმიერი არის, ეგრეთ წოდებული ფანარ ნოკიას რომ ეძახოდნენ, რომელიც ძირითადად ინდოეთის და ჩინეთის ხარჯზე იქ ყველას კონტო, იმიტომ რომ ნოკია აღარ არსებობს, ამიტომ შეგიძლია აქო კარგად, მაგრამ ერთ დატენვით ერთი კვირა მუშაობდა, არაფერი არ მოძდიოდა არასდროს და რეკავდა და მესიჯს აგზავნიდა და მეტი არ მოეთხოვებოდა მაშინ არაფერი.
ერთ ესაც ვთქვი Android One-ის ანუ შესახებ, ანუ ამ პროექტის პარალელურად ინდოეთში Google-მა გამოაცხადა ძალიან საინტერესო ინიციატივა შესახებ, რომ YouTube-ი შესაძლებელი ხელმისაწვდომი იქნება ოფლაინ ინდოეთში ამ ახალი პროექტის დაწყებიდან ამ დაწყებასთან დაკავშირებით, ანუ ვიდეოები, რომლებიც არის YouTube-ზე, შეიძლება რომ გადმოიწერო, როდესაც ინტერნეტი გაქვს, ამ შესაძლებლობას არ რაღაც სხვა საიტიდან მიიღებ, არამედ მუშაობთ YouTube-დან გადმოწერ და შემდეგ სადაც კიდე ეკუპურებ ხოლმე, ესეც შესაძლებელი ყოფილა, როგორც აღმოჩნდა, რესტრიქშენი არ აქვს თუნდაც ისეთ მუსიკალურ ვიდეოებს და შეიძლება ყველაფერი ჩაოლებრად მოიხმარო.
ჩვენთან შეიძლება შემოვიდეს მსგავსი, რაც არის როგორ. მადლობა გათამ. დავით ჩიხლაძე გახლავთ ეს გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის გავრცელდა ცნობა, რომ ქაბულის ცენტრში დღეს მომხდარი აფეთქება თალიბანის მიერ არის მოწყობილი. ტვიტერის საშუალებით გამოაცხადა თავისუფლად ამ ტერორისტულ აქტზე თალიბანმა დღესვე. აფეთქება მოხდა ქაბულის ცენტრში აეროპორტისკენ მიმავალ მთავარ გზაზე და სამიზნე, როგორც ცელდება ინფორმაცია, იყო უცხოელ სამხედროთა უცხოელი სამხედროები იყვნენ სამიზნე, კვლავ ვრცელდება ცნობა, ოფიციალური ცნობა მსხვერპლის შესახებ. ობამას ადმინისტრაცია ემზადება დასავლეთ აფრიკაში 3000 სამხედროს გასაგზავნად ებოლის კრიზისის დასაძლევად. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების თანახმად ამერიკის ძალებმა დაბომბეს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო სამიზნეები ბაღდადთან ახლოს. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ერაყის დედაქალაქის ახლოს განახორციელა შეერთებულმა შტატებმა საჰაერო იერიში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებზე და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ეს იერიში განხორციელდა ერაყის არმიის მხარდასაჭერად. განადგურებულია დაჯგუფების კუთვნილი 6 მანქანა და ერთი საბრძოლო პოზიცია, საიდანაც ერაყის არმიას ცეცხლს უხსნიდნენ. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით, ნატოს წევრები ერთად უნდა იდგნენ როგორც რუსეთიდან, ისე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეებთან საბრძოლველად. რასმუსენმა ნატოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ელაპარაკა ბრიუსელში, კვლევით ცენტრ კარნეგი ევროპაში, სადაც გამოვიდა გამოსათხოვარი სიტყვით ნატოს გენერალური მდივნის პოსტის დატოვებამდე. უკრაინისა და ევროკავშირის პარლამენტები დღეს მოახდენენ უკრაინა-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციას. ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უმაღლეს რადაში გაგზავნა კანონ პროექტი, რომლითაც დონეცკისა და ლუგანსკის ზოგიერთ რაიონში 3 წლით განსაკუთრებული რეჟიმის შემოღებაა გათვალისწინებული. დასავლეთ უკრაინაში დაიწყო სამხედრო წვრთნები 15 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლების მონაწილეობით. ნაჩიღება საქართველოს ამბებს 15 სექტემბერს გაიმართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში საქართველოს წარმომადგენლების სამუშაო შეხვედრა მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან. განიხილეს ამ შეხვედრაზე 7-8 ოქტომბერს დაგეგმილ რაუნდზე მოლაპარაკების 29 რაუნდზე დღის დასრიგით გათვალისწინებული საკითხები. დღეს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება.
პრეზიდენტ ცოტახანში კიდევ არაერთხელ ვახსენებთ, ჩვენ სტუმართან ერთად ვახუშტი მენაბდე, კონსტიტუციონალისტი, იქნება რა თავისუფლების ეთერში ჩვენ ვლაპარაკობთ პრეზიდენტის ინსტიტუტზე, არა მხოლოდ, მაგრამ ახლა მოკლედ ასე ვიტყვი. აგრძელებთ გადაცემას. 9:33 წუთია, ახლა მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი, მარიამ ცინდელიანს უსმინეთ.
დღესაც ისევე როგორც გუშინ თითქმის მთელ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული. ბათუმში 27 გრადუსია, ანალოგიური ტემპერატურაა ქუთაისშიც. სოხუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, პლუს 28 გრადუსია. მესტიაში დღის განმავლობაში მზე, ღამე კი ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდევი. ზუგდიდსა და ამბროლაურში 27 გრადუსამდე დათბება, ახალციხესა და გორში ხანმოკლე წვიმა და ელჯექია გამოცხადებული. სიღნაღში ტემპერატურა 25 გრადუსია. ამდე აბა სინოპტიკოსთა ვარაუდით რუსთავსა და თბილისში ხანმოკლე წვიმა იქნება.
გასამ სპორტის სიახლეებით გავაგზავნებთ თოთან მაღლაკელიძეს სტუდიაში. თოქისმენ. დილაბშიდობის თბილისის ჭადრაკის სასახლეში გრძელდება ლეგენდარული მოჭადრაკის ნონა გაფრინდაშვილის თასის გათამაშება. უკვე 7 ტური გამართა და 6 ქულით 1-0 ლიდერი ლუკა პაიჭაძეა. გუშინ პაიჭაძემ თეთრი ფიგურებით კოკაშანავას მოუგო და 9 ქულით გაუსწრო ლევან ფანცულაიას, რომელიც შავებით სომეხ ტიგრან პეტროსიანთან ყაიმს დასჯერდა. ფანცულაიას გარდა ლიდერს 9 ქულით ჩამორჩებიან ასევე სომეხი რობერტ ჰოვანისიანი და ბრაზილიელი ალექსანდერ ფიერი. ნონასტასის ბოლოს წინა მერვე ტური დღეს გამართება. ორი ძალიან საინტერესო შეხვედრა შედგება. პაიჭაძე ფიერის ეთამაშება ფანცულაიაკი ჰოვანისიანს. საქართველოს 19 წლამდე გოგონათა საფეხბურთო ნაკრებმა კი ფინეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირზე ორი თამაში ჩაატარა და ჯგუფიდან გასვლის თეორიული შანსიც უკვე დაკარგა. ქართველმა ახალგაზრდებმა ორივე მატჩი დიდი ანგარიში წააგეს, ჩრდილოეთ ირლანდიასთან 0-8, ხოლო ფინეთთან 0-7. მესამე ტურში რომელიც ხუთშაბათს გამართება საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრების საბერძნეთს ეთამაშება. ბერძნებიც ორივე შეხვედრაში დამარცხდნენ აქამდე, ოღონდ შედარებით ნორმალური ანგარიშით 0-4 და 0-1. საკვალიფიკაციო ეტაპზე სულ 11 შესარჩევი ჯგუფია, საიდანაც ელიტ რაუნდში ჯგუფების გამარჯვებულები და მეორე ადგილზე გასული 10 საუკეთესო გუნდი გადიან. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი გიორგი შერმადინი კი ოლიმპიაკოსში გატარებული სეზონის შემდეგ ესპანეთის სარაგოსას დაუბრუნდა. კლუბის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით მხარეებმა ერთწლიანი კონტრაქტი გააფორმეს. სარაგოსას მთავარი მამწვრთნელმა ხოაკინ რუიზმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ ტრანსფერით ყველა გახარებულია, რადგან იციან, რომ შერმადინს შეუძლია გუნდს დიდი სარგებელი მოუტანოს. პირველ თამაშს არაგონელები ბრუისას წინააღმდეგ პარასკევს ჩაატარებენ და სავარაუდოდ მოედანზე ქართველი ცენტრიც გავა. დღეს ევროპის სტადიონებზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის 2014-15 წლების გათამაშება იწყება. პირველი ტურის შეხვედრები 4 ჯგუფში გამართება. პირველ ყოვლს გამოვარჩევ დორტმუნდისა და ლონდონის არსენალის დაპირისპირებას. იუვენტუსი მალმიოს უმასპინძლებს, ოლიმპიაკოსი ატლეტიკოს შეხვდება, რეალი ბაზელს, ლივერპული ლუდოგორეთს, მონაკო ლევერკუზენს, ბენფიკა ზენიტს, ხოლო გალათასარაი ანდერლეხტს. თამაშები 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო. თან მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ვაგზერებთ გადაცემას 9:26 წუთია და გადაცემას გავაგზერებთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად სულ ცოტა ხანში. ვახოშტი მენაბდე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენთან სტუმრად. ამ დროს კონსტიტუციონალისტი და ამ ხრი უფრო ამ კუთხით გვაინტერესებს ის ჩვენ ვლაპარაკებთ პრეზიდენტის ინსტიტუტზე, პრემიერის ინსტიტუტზე. რა კავშირია ამათ შორის, ვის რა უფლება მოვალეობა აქვს და ცხადია რატომაც. ვაგზერებთ გადაცემას. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So the mountain should crumble to the sea. დაბალ გადაცემას როგორც გეკითხარი ჩვენ სტუმართან ერთად ვახოშტი მენავდე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დიგამშვიდობის ვახოშტი.
დიგამშვიდობის.
პირველი მე დადასტრა მე მეკითხა ანუ საუბრის თემა უკვე გავაცანის მას მაგრამ კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ ლაპარაკობთ ამ პრეზიდენტის ინსტიტუტზე კონფლიქტზე სახელმწიფო შტოებს შორის და არა თქვა შეიძლება პოლიტიკური კუთხით მაგრამ კონსტიტუციიდან გამომდინარეს და ისედაც. პირველი ალბათ უპირად იქნება დავიწყოთ აქედან. რა ფუნქცია აქვს პრეზიდენტს და რა პრემიერს. ვო თქვათ აი ესეთიანეთ სკოლამდელი ბავშვისთვის რო იყოს დაწერილი, იმიტომ რომ რატო ვიწყებთ ესე რომ ერთი მხრივ ბერმა არ იცის, მეორე მხრივ შეიძლება ბევრი ვერც თანხმდებოდეს კიდევაც, ანუ შეიძლება ზუსტად იგივე კითხვა რო დაუსვა არ ვიცი პრემიერის ადმინისტრაციაში მომუშავე ვინმე სან პრეზიდენტის სხვადასხვა პასუხები მიიღო. არის კი ამაზე ცალსახა პასუხი რომ პრემიერი არის ადამიანი რომელიც აი ამას აკეთებს, პრეზიდენტი კი აი ამას და ეს არის გამეჯნული განსაზღვრული და შუაში უდევს სხვა არის ამას.
2010 წლის რეფორმის შემდეგ ახლებურად განისაზღვრა როგორც პრემიერის ისე პრეზიდენტის როლი და პოლიტიკური წონა გადავიდა პრემიერზე პრეზიდენტისგან. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტის სრულიად უფუნქციო დავტოვეთ. რა თქმა უნდა, 2010 წლის სულებს თქონდა გარკვეული ხარვეზები და პირველ რიგში ჩვენ მაშინ საუბრობდით, რომ გამიჯვნა პრეზიდენტ და პრემიერ შორის, განსაკუთრებით საგარეო და სამხედრო ურთიერთობებში და კიდევ უფრო ამორშოვის საგარეო ურთიერთობებში იყო ცოტათი ბუნდოვანი და საჭირო იყო, რომ ეს გამიჯვნა უფრო მკვეთრი გამხდარიყო. თუმცა, ნუ რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს იმას, რომ რთულია, რომ შეუძლებელია რა. უბრალოდ ჩვენ მაშინ ამბობთ, რომ ვიცით ეს პოლიტიკური ტრადიცია, ჯობია რომ მკვეთრი იყოს, თორე რა თქმა უნდა, ნუ განმარტების მეთოდების საშუალებით შეიძლება განიხილოს. პრეზიდენტის როლი არის სახელმწიფოს მეთაურის და უმაღლესი მთავარსარდლის. ამას ემატება მისი წარმომადგენლობა საერთაშორისო ურთიერთობებში. ადრე ეწერა რომ ის იყო უმაღლესი წარმომადგენელი საერთაშორისო ურთიერთობებში და ის იყო მთავრობის მეთაური ამდროულად. მთავრობის მეთაურის საკითხები ჩამოერთვა და მთავრობის მეთაური გახდა პრემიერი. რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობებს, ჩაიწერა რომ პრეზიდენტი არის წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში, უგონდის აღარ არის უმაღლესი წარმომადგენელი. და პრემიერი და მთავრობა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში არის წარმოადგენილი. ანუ ხა ეს ას ნიშნავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადრე პრეზიდენტი იყო ყველაფერზე წარმოადგენელი და ყველაფერზე უმაღლესი წარმოადგენელი. ეხა გაიყო საკითხები და რაც მთავრობის კომპეტენციაში შედის, იქ პრემიერის მიერ განხორციელებული წარმოადგენლობა არ ჩაითვლება როგორც მეორე ხარისხოვანი წარმომადგენლობა. ანუ ის პრეზიდენტის თანაფარდი წარმომადგენელია, მაგრამ თუ მიდგა საქმე იმაზე, ვინც აქვს პრეროგატივა, ვის აქვს პირველადი უფლებამოსილება, განსაკუთრებით ისეთი საკითხების, რომელიც მთელი ქვეყნისთვის არის, მთელ ქვეყანაზე ვრცელდება ხელისუფლების სამივე შტოზე ვრცელდება და არა მხოლოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, აქ წარმომადგენლობა ცხადია, აქ პრეზიდენტს და ეს წესდარიგით არ უნდა იწოდეს დავას. რაც შეეხება მისი უმაღლესი მთავარსარდლობა, ეს ფუნქცია შენარჩუნდა, ამას არაფერი არ შეხებია. მეორეს აქამდე იყო უმაღლესი მთავარსარდლობა, ის ასევე არის კვლავ აგრძელებს უმაღლესი მთავარსარდლობას. ამიტომ, ნუ ინტერვენციები ამ მიმართულებით სრულიად გაუმართლებელია, რომელიც მაგალითად იგივე თავდაცვის შესახებ კანონში არის რაღაცები მომზადებული და თქვა პარლამენტში დევს ეს დოკუმენტი.
თავიდან როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო ოფიციალურად გაცხადებული, მაგრამ უცხადი იყო, რომ რაღაცა დაძაბულობა არსებობს სახელმწიფო შტოებს შორის და შემდეგ უფრო და უფრო ღიად დაიწყეს ლაპარაკი ამასთან დაკავშირებით. ამბობდნენ, ერთ-ერთი ვერსია იმისა თუ რა ხდება არის ის, რომ აი ბიძინა ივანიშვილს აღარ მოსწონს მარგველაშვილი და ამიტომ დანარჩენი მთავრობა დაუპირისპირდა მარგველაშვილს. მეორე ვერსია, რომელიც მენი არის ის, რომ ეს არის ინსტიტუციურად ხდება, ჩადებულია რაღაცნაირად ეს კონფლიქტი პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის, არ ვიცი კონსტიტუციაში შესაძლებელი თუ კანონით, თუ ბუნებრივად ხდება, რომ კონფლიქტი ამათ შორის უნდა იყოს. შემდეგ თქვათ უკვე ცოტა ხნის წინ გაკეთებულ განცხადებებში ყოფილი პრემიერი ივანიშვილი ასევე ამბობდა, რომ მარგველაშვილის ხედვა არის ის, რომ კონფლიქტი უნდა იყოს შტოებს შორისო. რამე განსაზღვრავს ამას, რომ ეს კონფლიქტი უნდა იყოს თუ ისინი თანხმდებაში მუშაობდნენ თუ არა, აქ ამას მნიშვნელობა?
საერთოდ კონსტიტუციისთვის და იმისაც, რომ კონსტიტუცია მიმუშაოს, კონსტიტუციური ნორმები ამოქმედდეს, უნდა არსებობს კონფლიქტი. კონფლიქტი, რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს სტრაიკულ მოვლენებს, უბრალოდ განსხვავებული მოსაზრებები, ჭიდი და საკუთარი ძალაუფლების უფრო მეტი გამრცობის სურვილი დევს თავისთავად კონსტიტუციურ ინსტიტუტებში და კონსტიტუციაც იმისთვის არის შექმნილი, რომ ამგვარ კონფლიქტები დაარეგულიროს. ანუ კონფლიქტი ერთის ხრივ წაახალისოს და მაგრამ მეორეს ხრივ უზრუნველყოს ის, რომ ეს კონფლიქტი კრიზისში არ გადაიზარდოს. თავისთავად კონფლიქტი არ პირიქით კარგია, ჩვენი პრობლემა სწორედ ეს იყო, რა სულ წლების განმავლობაში არაფერი კონფლიქტი არსებობდა და ნუ ერთი გუნდი მართავდა ხელისუფლების სამივე შტოს. ეხლა არის ამ შანსი, რომ ეს კონფლიქტი უკვე გახდეს მამოძრავებელი ძალა. იმიტომ რომ კონფლიქტი, როდესაც არსებობს, ეს ნიშნავს, რომ ძალაუფლების ჰომოგენიზაცია ვერ ხდება და ეს აჩენს შანს დემოკრატიული პროცესებისთვის და ეს ჩვენს, ამ ჩვენი მოქალაქეების სიტყვას უფრო მეტ წონას ანიჭებს, ვიდრე ვთქვა ეს ჰომოგენიზებული სისტემა. ამიტომ კონფლიქტი უნდა არსებობდეს, ოღონდ პრობლემა არის ის, თუ რაზია კონფლიქტი. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ უყურებთ კონფლიქტს, რომელსაც არ აქვს შინაარსი. Ну, ეს არის კომპეტენციების ჭიდილი, უბრალოდ, მაგრამ ამ კომპეტენციების მიღმა მათაფერად დგას, რო ამბობს პრეზიდენტი მეწავალ, რო ამბობს პრემიერი მეწავალ, თქვა გაეროში.
აი, ამას უნდა მოვბრუნოთ ერთ წამში შეგაწყვეტინებთ ახალ ამბებს მოვისმენთ და შემდეგ მოვბრუნდებით. ნინო, აბა, გითხარი 2 წუთი ახალი ამბები და შემდეგ დავბრუნდებით თუმცა ერთად.
კაბულის ცენტრში მომხდარი აფეთქების შესახებ, ეს აფეთქება განახორციელა თალიბანის თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა და ცნობილი არის ის, რომ დაჭრილია სულ ცოტა 13 მშვიდობიანი მოქალაქე. სამიზნე ამ აფეთქებისა იყო უცხოელი სამხედროების რაზმი. აფეთქება მოხდა აეროპორტისკენ მიმავალ მთავარ გზაზე. მსხვერპლის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია კვლავაც არ ვრცელდება ჯერჯერობით. ობამას ადმინისტრაცია ემზადება დასავლეთ აფრიკაში 3000 სამხედროს გასაგზავნად ებოლის კრიზისის დაძლევის ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად, რომ შვიდობიან მოქალაქე, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას უკაცრავად დაეხმარონ ისინი, როგორც მედიკამენტების მიწოდების თვალსაზრისით, ასევე სხვა ლოჯისტიკური დახმარების გაწევას აპირებენ. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების თანახმად ამერიკელმა სამხედროებმა დაბომბეს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო სამიზნეები ბაღდადთან ახლოს და ეს მოხდა ერაყის არმიის მხარდასაჭერად. ერაყის შესახებ პარიზში გამართული კონფერენციის მონაწილეები პირობას დებენ, რომ ბაღდადს სათანადო სამხედრო დახმარებას გაუწევენ, თუმცა არ ზუსტდება ზუსტად რა სახის სამხედრო დახმარებას მიაწვდიან ერაყს. დღეს უკრაინისა და ევროკავშირის პარლამენტები მოახდენენ უკრაინა-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციას. დასავლეთ უკრაინაში დაიწყო სამხედრო წრთნები 15 ქვეყნის მონაწილეობით. დღეს საქართველოს რაც შეეხება, გუშინ გამართა უმრავლესობისა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. ერთ-ერთი თემა იყო ასოცირების ხელშეკრულებით შეთანხმებით აღებული ვალდებულების შესრულება, ასევე მედიასთან დაკავშირებული საკითხები. დღეს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი ზაქარია კუცნაშვილი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება.
ბრუნდებით სტუდიაში ვახუშტი მერაბდესთან ერთად, როგორც მე რადიო თავისუფლებას ჩვენ ვლაპარაკობთ სახელმწიფოს შტოებზე და ვლაპარაკობთ იქ ჩადებულ კონფლიქტში, როდის არის კარგი და როდის არა აქვს აზრი. ერთ-ერთი მოსაზრება, რომელიც ასევე მსმენი არის ის, რომ ერთი მხრივ ახლა ლაპარაკობთ, ეხლა რა არის კონსტიტუციაში და როგორ არის გადანაწილებული, მეორე როგორ უნდა იყოს. და არაერთხელ ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს იყო ლაპარაკი, რომ თუ პრემიერისზე გადადის უფრო დიდი აქცენტი, მაშინ შეიძლება უპრიანი იყოს, სწორი იყოს პრეზიდენტის ძალაუფლების კიდევ უფრო დიდი შეკვეცა. პირველ რიგში შეეხებოდა იმას, რომ თუ თავი არის პრემიერი, იმზე მიუხედავად პირველი პირის ქვედა მეორე პირი გადაწყვეტილებებს ყველაფერთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვან რამეებთან დაკავშირებით ამებს ეხაწინადება, მაგრამ იმედი აზრი გასაგებია, თუ პრემიერი იღებს ამას, მაშინ პრეზიდენტს უნდა შეეკვეცოს. ბევრი პირველ რიგში ის, რომ იმის გამო, რომ პრეზიდენტი არის პირდაპირ არჩეული, პრემიერი არ არის პირდაპირ არჩეული. ამიტომ იმის და მიუხედავად თუ რამდენად უფრო გაძლიერდება პრემიერის როლი,
პრეზიდენტს ინფორმაცია შევამციოს პრეზიდენტის.
ხო. ანუ
ხო,
არ არის სწორი ერთგვარად რა?
მე მგონია, რომ ეს ძალიან დამღუპველი იქნება ეს დღეს ჩვენთვის. და რატო? პირველი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ხელისუფლების დანაწილებაზე, უკვე ვთქვი, რომ ეს ემყარება კონფლიქტს. რატომ წავიდა დასავლეთი პრემიერის და პრეზიდენტის ფუნქციების გაყოფით თავის დროზე? იმიტომ რომ პრემიერის მთავრობის ძალაუფლება ნელ-ნელა გახდა ძალიან ძლიერი. ნახეთ როგორი რაღაცა, როდესაც ძლიერი პარლამენტი ქვეყნის და პარლამენტი ამტკიცებს თავრობას, დობას უცხადებს მას. ეს ნიშნავს, რომ აპრიორულად იგულისხმება, რომ პარლამენტი და მთავრობა ერთი გუნდია. და ყველა პოლიტიკური ლიდერი გადადის მთავრობაში, ხო? Ну, პრინციპში პირველი პირი არასდროს არ დარჩება პარლამენტში, გადადის მთავრობაში, ხო, პრემიერ-მინისტრად. გამოდის, რომ პარლამენტი კი არ მართავს მთავრობას თანამედროვე პოლიტიკური ვერტიკალის გათვალისწინებით. არამედ და საქართველოს ტრადიციის გათვალისწინებით. არამედ მთავრობა მართავს პარლამენტს. ამიტომ მთავრობის როლი, ანუ აქ ხელისუფლების დაანწილება უფრო ცუდად მუშაობს. ანუ უფრო მეტად ინტეგრირებულია მთავრობა და პარლამენტი. ვიდრე თქვა საპრეზიდენტოში, თქო საპრეზიდენტოში თეორიულად შესაძლებელია, რომ პრეზიდენტი სხვა გუნდი იყოს და პარლამენტი სხვა გუნდი იყოს. ნუ ეხა როგორც არის მაგალითად შეერთებულ შტატებში, ხო? საპარლამენტო რესპუბლიკაში კი ესეთი თეორიული დაშვება არ არსებობს. ნუ მთავრობა ყოველთვის არის პარლამენტის გუნდის ნაწილი.
Ну ту ха гавитвариценос в შემთხვევაში коалиციური მთავრობა არის და კიდევ სხვა მექანიზმები არის.
ასე რომ მაინც იგულისხმება რომ ნუ ერთი კოალიციის ნაწილია და ერთი პოლიტიკური ხედვა არსებობს და ნუ ნაკლები ჩექია რა, ნაკლები შემოწმება. ამიტომ გააკეთეთ რაღაცა. მთავრობას მთელი რიგი ფუნქციები ჩამოაშორეს, მაგალითად არეგულირებელი კომისია, მაგალითად საარჩევნო კომისია, ნუ რაღაცა კითხები. მაქსიმალურად პროკურატურა და პოლიცია გახადეს ნაკლებად ინსტიტუციურად დამოკიდებული და პრეზიდენტი გაიყვანეს. თქოს რომ სამხელწიფო მეთაურის ფუნქცია და მთავრობის მეთაურის ფუნქცია უნდა გამიჩნდეთ.
თუმცა ბარამ აქ უნდა ისეც ახონდა სახელმწიფო მეთაური მაშინ რას გულისხმობს? ანუ გარდა იმისა რომ სიტყვებია.
სახელმწიფოს მეთაურს აქ ასე ვთქვათ არბიტრის ფუნქცია. როდესაც ხდება და თუ ხდება დაპირისპირება ხელისუფლების სხვა შტოებს შორის, მაგალითად მთავრობას და პარლამენტს, ის იღებს გარკვეულ გადაწყვეტილებებს, ნუ როგორც არის პარლამენტის დათხოვნა, მთავრობის გადაყენება და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი. მეორე არის ის, რომ პრეზიდენტს შეიძლება თავად არ აკარკვევილ დღეს ჩვენი კონსტიტუციით გარკვეული უფლებამოსილებები, მაგრამ ანუ აღმასრულებელი ფუნქციები, ან ძალაუფლების ისეთ ფუნქციებს, რომელიც ძალაუფლებას გულისხმობს, თუმცა მის მიერ დანიშნულ ან იმ თანამდებობის, რომელსაც დანიშნავს პრეზიდენტი მონაწილეობს, აქ მნიშვნელოვანი ფუნქციები. მაგალითად, უზენაესი სასამართლოს წევრებს წარადგენს პარლამენტში, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს. მაგალითად, წარადგენს სამ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს, მაგალითად, დამოუკიდებელი კომისიების კომპლექტაციაში მონაწილეობს, მაგალითად, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კომპლექტაციაში მონაწილეობს. არის ლაპარაკი იმაზე, ნუ ხوار გავაკეთოთ ისე, რომ პროკურორი პარლამენტის პრეზიდენტის წარდგინები დაამტკიცოს პარლამენტმა და ნუ ასე შემდეგ. ნუ რაღაცა ეს არის ერთი. და მესამე არის, ასე ვთქვათ, ხო, მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ძალაუფლება საკანონმდებლო პროცესში მონაწილეობის მიღების. მას შეუძლია ვეტო დაადოს კანონებს, რომელსაც პარლამენტი მათალი გადალახავს, მაგრამ ეს პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი საკითხია და მეორე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს სარჩელით. მეოთხე უფლებამოსილება, ეს არის სიმბოლური უფლებამოსილებები, როგორც არის სადღაც წარდგენა, ხელის მოწერა, იქ რაღაცა სიტყვით მიმართვა და ასე შემდეგ, ელჩების მიღება და სხვა სხვა. ჩვენ პრეზიდენტს არ აქვს კლასი, ჩვენ პრეზიდენტი ცოტა უფრო ძლიერია, ვიდრე საპარლამენტო რესპუბლიკაში არის პრეზიდენტის როლი. ის არ არის მთლად დაცლილი უფლებამოსილებებისგან. ну мы уже чамотвали, ну эс 4 типис управляемоселеба гаачния ма. амитом президентис пирдапир, ту президент айрчес парламенти, ну ту цминда сапарламенто республикасе ჩვენ გადავალთ და პარლამენტს айрჩეს პრეზიდენტი, პრეზიდენტს айрჩეს პარლამენტი, ეს გამოდის რომ პრინციპში პრეზიდენტიც იქნება პოლიტიკური გუნდის ნაწილი. იმ უმრავლესობის ნაწილი, რომელიც არის პარლამენტში. ანუ ის შემოწმება, რომელიც თეორიულად მან შეიძლება თავისი მწირი, მაგრამ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში განახორციელოს მთავრობის ან პარლამენტის. მას აღარ ექნება. და ეს, რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, უფრო დაასუსტეს პარლამენტს. მე პირადად საპარლამენტო რესპუბლიკის მომხრე ვარ და პარლამენტარიზმის გულშემატკივარი ვარ, მაგრამ ჩვენს პირობებში სწორედ იმიტომ რომ პარლამენტს გულშემატკივრობ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას გულშემატკივრობ, მე მგონია რომ პარლამენტის პრეზიდენტის ირიბიცეს პარლამენტის მიერ არჩევა თვითონ პარლამენტისთვის იქნება ცუდი და თვითონ პარლამენტს საპარლამენტო კონტროლის და
თუმცა ლაპარაკობთ ამ კონფლიქტზე, რამდენად თანაწონადი კონფლიქტია იმის და მიუხედავად თუ ვინ იქნება საქართველოს პრეზიდენტი, ვთქვათ შეიძლება არ შეხვდეს კონკრეტულად გიორგი მარგველაშვილს, ვთქვათ 6 წლის მერე. გასაგებია რა ჩამოთვალეთ ხოლმე რა ფუნქციები აქვს პრეზიდენტს, რა შეუძლია რომ გააკეთოს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ დაიწყო კონფლიქტი, ვთქვათ პოლიტიკური ბრძოლა ერთ მხარეს მთავრობა და პარლამენტი, მეორე მხარეს პრეზიდენტი, ვეტოს გარდა რითი შეუძლია რომ გაუწიოს წინააღმდეგობა? გარდა იმისა რომ ვთქვათ აზრთა ჭიდილი იყოს და ერთმანეთი აზრი თქოს და მეორე არის.
აქ ორი ფაქტორი, ერთი წმინდა სამართლებრივი, ნუ როგორც არის ვეტო, თქვათ იქ საკონსტიტუციო სამართლოს ჩარევა და საკონსტიტუციო სამართლოს მიერ გაწყვეტილების მიღება, გასაჩიროს და იმან მიიღოს გაწყვეტილებები. მეორე არის ის, რომ თვითონ პოლიტიკური მნიშვნელობა, პოლიტიკური პროცესი გამოცოცხლდეს და რაც თავიდან დაიწყე. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის ძალაუფლება კაცებით ნაკლებია, უბრალოდ პრეზიდენტს შეუძლია შემოიტანოს რაღაცა ახალი ხმა დისკუსიაში და აქ უკვე, როდესაც ორი კონსტიტუციური ინსტიტუტი ერთმანეთს ეჯახება, განუზომლად იზრდება საზოგადოების აზრი. იმიტომ რომ საზოგადოების აზრი ორივესთვის უკვე ხდება არგუმენტი. ჰომოგენიზებულ სისტემაში საზოგადოების აზრი არავის არ აინტერესებს. იმიტომ რომ დამოუკიდებლად წყვეტს აი გუნდი ყველაფერს მიუხედავად იმისა, ხალხი ეთანხმება თუ არ ეთანხმება, თუ რა თქმა უნდა არ აქვს ხა 100,000-იანი მიტინგები რა. მაგრამ აი ესეთ კონფლიქტებში საზოგადოების აზრი უკვე არგუმენტი ხდება დისკუსიაში. და მნიშვნელოვანი არგუმენტი ხდება დისკუსიაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კონფლიქტი ეს არის და რატო უყურებ ამას იმედის თვალით, რომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეების შესაძლებლობა უფრო წონადი გავხადოთ საკუთარი მოსაზრება. ოღონდ უბრალოდ ვამბობ, რომ ეს დისკუსია
უნდა იყოს
ინსტიტუციონალიზებული უნდა იყოს.
მეტყვი მეორე რა ახსენეთ, რომ ძირითადად რა ზის დისკუსია მიდის თუ კონფლიქტი არის წმინდა წლის პოლიტიკა, ანუ აი ვის რა უფლებამოვალეობა აქვს, ვინ რა უნდა ქნას
და დაგვანახოს მთავრობამ და პრეზიდენტმა რა განსხვავებაა მათ შორის. Ну мართლა იმითო ჩხუბობენ, რომ პრეზიდენტი ანუ რომელ შენობაში ვინიჯდება, ა ეს არის პრობლემა, თუ პრობლემა არის ქვეყნის განთან, ანუ პრობლემა აქვს საკუთარ ინსტიტუციურ რი სტატუსიდან გამომდინარე.
ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ უმჯობესი იქნებოდა, რომ თქვათ კამათი და ჩხუბი თუ რაც გინდა დარქვით, ყოფილიყო იმაზე, რომ მათ ისინი ვერ შეთანხმდნენ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, რაჯობია საქართველოსთვის სიტყვაზე და აი ამის გამო
განვითარდება. რა არის ფავრობის სათქმელი, რა არის პრეზიდენტის სათქმელი და რითი განსხვავდება ეს სათქმელი? მე რომ მოქალაქე ვარ, მე უნდა მქონდეს, მე უნდა ვიცოდე რა განსხვავებაა, რომ ვინ წარმატგენს, ანუ ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს ვინ წარმატგენს, ხო? თუ არ ვიცი რა განსხვავებაა მათ შორის. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ მოხდეს კონფლიქტი ინსტიტუციონალიზება, ანუ კონფლიქტის საგნობრივ საკითხებში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საგნობრივ თემებზე გადატანა და ეს მხოლოდ და მხოლოდ წარადგება ჩვენს თქვათ დემოკრატიას, რომელიც არ ვიცი არის თუ არ არის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში დღეს გაცილებით უფრო პლურალურია, ვიდრე თქვა რამდენიმე წლის წინ იყო.
შეიძლება რომ ერთმა მეორე გამოიწვიოს, ანუ სიტყვაზე დაიწყოს საერთოდ დავით, რომ ვინსად მიდის და რა უნდა გააკეთოს, თუ მე ნელ-ნელა.
ხო, მე იმედია, რომ მობეზრდებათ ეს დისკუსია ესეთი ფორმალურ საკითხებზე და ვიტყვია, რომ მე იმიტომ კი არ მინდა წასვლა ეს მე კონსტიტუციით მეკუთვნის. კონსტიტუციით რომ მეკუთვნის ერთია, მაგრამ მეორე არის ის, რომ მე რა სათქმელიც მაქვს, ეს უფრო მეტად გამოხატავს ქართული ხალხის აზრს, ვიდრე ის, რაც შენ გაქვს სათქმელი.
დიდი მადლობა. ეს თემარი, რომელსაც ალბათ კიდევ მოვაბრუნდებით რამე დროს, იმიტომ არ ჩანს, რომ ხო რაც გაგაჭრის პირას იყოს და პოლოსკენ იყოს. ახტიმენაბდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი კონსტიტუციონალისტი, ხო, უფრო
კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი.
კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი, ასე უმჯობესი ალბათ. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენი გაცემა დასასრულს უახლოვდება, 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვიყავით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ახლა რეკლამა მოისმინოთ, შემდეგ მოვბრუნდები სტუდიაში და დავამთავრებთ.
რეკლამა აშვიცადაურზე. მოიცხენ წმანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. Tu gsurt reklama Ašvitsa da 4-ze. Dareget 2 31 25 25.
მოდრე დაგემშვიდობებით, ასევე ალბათ სწორი იქნება რომ შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი www.radiotavisupleba.ge. ბავშვი, ასევე სოციალურ ქსელებშიც შეგიძლიათ რომ გვნახოთ, Facebook-ი იქნება თუ ნებისმიერი, სხვა ნებისმიერი არა, მაგრამ საქართველოს რაც გამოიყენება ხოლმე, სადაც რა ვიცი 100 მეტი კაცია თითქმის ყველგან არის რადიო თავისუფლება, ამ სახელით მოძებნით, ჩაწერეთ რადიო თავისუფლება და თუ გნებავთ მეგობრებში დაამატეთ, თუ გნებავთ არც დაამატოთ, მაგრამ ნახავთ ხოლმე რა ვწებთ და როგორც წესი აქტიურები ვართ და საინტერესოა ხოლმე ჩემი აზრით რასაც წერთ. მადლობა რომ გვისმენთ, 10 საათი გახდება რამდენიმე წამში და რადიო თავისუფლებას გააგრძელებს მოწყობებას.